Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Айна Шакирова. Татарстан Республикасы хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы оешмаларының күп санлы мөрәҗәгатенә җавап итеп, алда торган бәйрәмнәргә кагылышлы мәгълүмат җиткерә. Россия Федерациясы Хезмәт кодексының 212-нче маддәсе нигезендә 8 март халыкара хатын-кызлар көне эшләми торган бәйрәм көне булачак дигән хәбәрдә. 2015 елның 24 сентябрендә чыккан 1017 номерлы ял көннәрен күчерү турында Россия Федерациясы хөкүмәте карары нигезендә 3 гыйнварда якшәмбегә туры килгән ял көне 7 март дүшәмбегә күчерелә. Димәк, 5 көнлек эш атнасы буенча эшләүчеләр өчен 5-нче, 6-нчы, 7-нче, 8-нче март ял көннәре булачак. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы Татарстан президенты ярдәме белән яңа проект башлап җибәрә. Инде бу ел ук Татарстан муниципаль берәмлекләреннән югары уку йортларына педагогик белгечлек буенча укырга җибәрелгән студентлар арасыннан сайлап алынган 200-нә 15 мең сум күләмендә стипендия түләнәчәк. Диплом алгач, алар туган районы мәктәбендә кимендә 5 ел эшләргә тиеш була. Юллама буенча укытучылар җитешмәгән фәннәр буенча педагогик белгечлекләр алучы студентларга стипендия белән ярдәм итү проекты шарты шундый. Фермерларга ярдәм. Татарстанга федераль бюджеттан фермер хуҗалыклары оештыру һәм үстерү грантына, шулай ук эш башлаучы фермерларга көн күрешен тәртипкә китерү максатыннан бер тапкыр күрсәтелә торган ярдәм өчен 68 миллион сум акча бүлеп бирелә. Паспортны рәсмиләштерү вакыты 1 айга кыскара. Россия Федерациясы гражданы паспортын рәсмиләштерү эше 30 көн эчендә җиренә җиткерелергә тиеш. Шул хакта документ Россия Федерациясы хөкүмәте сайтында пайда булды. Әгәр дә кеше федераль миграция хезмәтенә паспортын югалту сәбәпле мөрәҗәгать иткән икән, документ 10 көн эчендә әзерләп биреләчәк. Моңа кадәр Россия гражданы паспортны рәсмиләштерү вакыты 2 айга сузыла иде. Татарстан Республикасының хайваннар дөньясы объектларын саклау һәм файдалану идарәсе аучылар колагына мөһим хәбәрен җиткерә. 29 февральдә кыйммәтле мехлы төр аучылык байлыкларына аучыры тәмамлана. Шуның белән бәйле рәвештә табылган хайваннар һәм аларның санын күрсәтеп, рөхсәтнәмә таблицаларын мәҗбүри рәвештә тапшырырга кирәк, диелә хәбәрдә. Рөхсәтнәмәләр бирелгән урынга 20 көн эчендә тапшырылырга тиеш. Вакытында бирелмәгән рөхсәтнәмәләр өчен административ җаваплылык каралган. Дәүләт автоинспекциясе машина йөртүчеләргә мөрәҗәгать белән чыкты. Республикада һава торышы бузылу сәбәпле шушы берничә көндә юлларда аеруча игътибарлы булырга кирәк ди ЮХИДИ хезмәткәрләре. Синоптиклар фаразлавынча, Татарстанда һәм аның башкаласында юыш кар ява, көчле җил исә. Юлларда бузлавык һәм кар көртләре пайда булырга мөмкин. Шуңа да машина йөртүчеләргә тизлекне сәгатенә 40 чакрымнан да арттырырга киңәш ителми. Югары тизлек һәлакәткә сәбәп булырга мөмкин диелә. Шулай ук алдагы һәм яндагы транспорт чаралары белән тиешле араны да сакларга кирәк. Әҗәяүле кишүенә, юл шатларына тукталышларга якынлашканда аеруча игътибарлы булырга кирәк диелә мөрәҗәгатьтә. Бүген 4 март көнне иртәнге сәгать 7-дә Азнакай Актүбә трассасында КамАЗ белән Toyota Corolla машинасы бәрелешә. Әлеге хакта тулырак мәгълүматны без ЮХИДИ бүлегенең пропаганда инспекторы, полиция капитаны Илдар Исхаковтан сорадык.
Азнакай Әлмәт трассасында машина лайында калган үткәчтән Toyota машинасы юлның начар булуы аркасында юлда бозлау инде. Бүген шуңадыр встречный полосага машинаны бугап җибәрә. Һәм каршы килә торган КамАЗ машинасына астына килеп керә. Рульдәге водитель на месте әлек була. Ике пассажир вроде бы, пока точнее уточняется, больница озатылган. Бу сәбәпле рульдә артында йөртүче, утыручы машина йөртүчеләренә кисәтәсе киләдер. Ушундай погоданың бер җылытуы, бер суытуы ортасында килеп чыга торган бузлавыклар, томаннар вакытында вообще юл кагыйдаларын тизлекне, особенно тизлекне, аблонны, юл башы кашыл, башы палатага чыкканда бик шамалап уйланып чыгарга кирәк, шуңа юл кагыйдаларын үтәсеннәр иде, тизлекне сакласыннар иде.
Яш музыкант республика конкурсында Актүбә балалар сәнгат мәктәбе укучыларының чыгышы якты һәм һөнәри югарылыкта булды. Сандугач дуэты 1-нче дәрәҗә, Раил Хәмидуллин 2-нче дәрәҗә, Илдар Сабирҗанов 3-нче дәрәҗә, Артем Афанасьев 2-нче дәрәҗә лауреат исемнәрен яуладылар. Бүгенгә булган яңалыклар шулар иде. Исән-имин булыгыз.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен